inggih punika Adventist World Radio. Ing wekdal punika panjenengan nembe mirengaken swara pangarep-arep. Kagem pasrawungan kita, monggo kula aturi nyerat email dumateng kula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 2 2 0777. Inggih punika Adventist World Radio ingkang giaran kanthi basa Jawi. Tentrem rahayu kula aturaken kagem para mitra kinase ing pundi papan lan panggonan. Sugeng pepanggihan malih kalian Adventist World Radio. Kanthi bingahing manah, kula badhe sesarengan kalian para mitra kinase lumantar saperangan adicara ingkang sampun rinonce mligi kagem panjenengan sami. Mugi giaran punika saged migunani tuwin dados berkah kagem kita sedoyo. Sugeng midhangetaken Gusti amberkahi. Mirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Ing wekdal punika, kita badhe sesarengan ing adicara Ruang Keluarga ingkang saestu migunani kagem panjenengan saha kita sami. Tips utawi pitedah ingkang dipun aturaken ing program punika tetales dawuhing Gusti ingkang dipunnyataaken ing kitab suci. Semanten ugi sakehing saratan ingkang dipun wangsetaken dening Gusti Allah. Nanging saderengipun, monggo kita sami midhangetaken kidung pujian. Thank you.
Sutrisno, puji syukur dumateng Gusti engkang murbeng dumadi, engkang sampun kepareng, paring wewengan kagem kita satemah, saged ngajengaken ruang kulawarga. Pirembakan kita semangke kanthi irah-irahan,
disiplin jroning paliwismo, pirangan katelu. Para pamirsa ingkang dahat kinurmatan, sugeng pepanggihan malih kalian kula ing adicara Ruang Kulawarga. Ing dinten punika kanthi irah-irahan Disiplin jroning paliwismo perangan katelu. Para sedherek ingkang kinasih, ing akeh kulawarga dewasa iki ana akeh banget pemanjaan diri lan panerak sing dijarake tanpa ditandani. Utawa kosok balene ana roh sing asipat kaya bendoro lan kejem sing nimbulake piolo sing paling ala ing sulabawane anak-anak. Wong tuwa ndandani dheweke kadangkala kanthi sawijining cara sing ora disertani tetimbangan, satemah uripe ditatekake sengsara lan dheweke uga kelangan kabeh kormat kanggo romo, ibu lan sedulur-sedulur. Wong tua gagal kanggo memahami prinsip-prinsip sing bener. Ya iku samubarang sing nyedihake ati, ndeleng kalirwane wong tua jroning lakokake wewenang sing wis diparingake Gusti Allah marang dheweke. Wong-wong sing ing sajroning samubarang liyane tekun lan pinter, gagal memahami prinsip-prinsip sing kudu dilakokake jroning didik anak-anake sing isih cilik. Dheweke gagal menehi pitutur sing bener ing wektu ing ngendi pitutur sing bener sawijining tulodo sing kebak ibadat lan keputusan sing teguh paling dibutuhake kanggo nuntun ing talent sing bener pikiran-pikiran sing turung pengalaman sing ora nyadari marang anane pengaruh-pengaruh sing ngapusi lan mbebayani sing dheweke kudu adepi ing ngendi-endi. Para sederek, kasangsaran sing paling gedhe wis nempo umat manungsa amarga wong tuwa wis nyimpang saka rancangan ilahi kanggo nuruti pikirane dhewe lan panemu-panemu sing ora dikembangake kanthi sampurno. Akeh wong tuwa sing nuruti krenteke ati. Dheweke lali menawa kabeciane anak-anak iku saiki lan uga ing wektu sing bakal teka merlokake disiplin sing wicaksana. Gusti Allah ora nampa alesan kanggo tuntunan sing salah. Kerep banget kraman dikukuhake ing atine anak-anak lumantar disiplin sing salah saka wong tuwa. Ing ngendi sejatine bocah-bocah bakal bentuk tabiat sing apik lan harmonis yen cara sing cocok ditindakake. Sawetara wong tuwa duweni kuwasa kanggo disiplin didik lan nglatih anak-anake Mugia dheweke nggunakake kuwasa iku kanggo Gusti Allah. Panjenengane nuntut saka dheweke pamituhu sing suci, ora cacat lan ora nyimpang. Panjenengane ora bakal nampa sing liyane. Panjenengane ora bakal maringi pangapura kanggo tuntunan sing salah marang anak-anake. Para sederek, kalah noroh ora bangun turut sing lumrah iku. Saperangan anak kanthi alamiah luwih ora bangun turut tinimbang sing liyane, lan ora gelem pasrah marang disiplin, lan minangka asil padha gawe awake ora narik kawigaten lan ora disenengi. Menawa ibu ora duweni kawicaksanan kanggo ngadepi sifat kaya iki, mula sawijining kahanan sing paling ora nyenengake bakal tumati, amarga anak-anak kaya iku bakal nuruti talani dhewe nganti marang ketiwasane. Nanging saipo ngekirisi tumrap anak kanggo manjakake sawijining roh sing ora bangun turut, ora mung ing wektu kanak-kanak, nanging ing taun-taun ing endi dheweke luwih dewasa, lan amarga kurangi panyelarasan ing wektu cilik, dheweke ngrapuk rasa sengit lan sifat ora ramah ing wektu dewasa marang ibu sing gagal kanggo ngendhaleni anak-anake iku. Para sederek, ojo pisan-pisan ngandhakake marang anak, aku ora bisa nglakokake samubarang marang kowe. Ojo pisan-pisan ngejarake anakmu krungu kowe ngomong, aku ora bisa nindakake samubarang marang kowe. Selawase kita bisa marak ing damparing Allah, kita minangka wong tua kudu rumangsa izin ngucapake tembung-tembung kaya iku. Matura marang Gusti Yesus lan panjenengane bakal mitulungi kowe kanggo nggawa anak-anakmu sing isih cilik iku marang panjenengane. Matur nuwun, Gusti amberkahi.
Cekap semanten pirembakan ruang kulawarga ing episode dinten punika. Ugi sampun kuatos jalaran kita badhe pinanggih malih ing episode saklajengipun. Inggih punika adicara ruang kulawarga. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersakaken katerangan ingkang langkung, monggo kawula aturi kintun email dhateng alamat ejcawr@gmail.com utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor 085 700 004 007. Selajengipun monggo kita sami midhangetaken mimbar suara pengharapan.
Sang Kristus paderawo, pro umat samyo puji asmanyo. Sang Kristus paderawo.
Inggih punika mimbar suara pengharapan. Ing episode punika kanthi irah-irahan
Sepeparingi kang ora kena winirasa.
Sugeng midhangetaken.
Sang Kristus paderawo. Ilmu kawro tambah lan tambah. Sang Kristus paderawo. Paderawo, paderawo. Sang Kristus paderawo.
Shalom para sedherek ingkang kinasih wonten ing Gusti. Sakmenika kita badhe mitangetaken renungan sabda pangandikanipun Gusti. Ing dinten punika kanthi irah-irahan Sepeparinge kang ora kena winirasa. Para sedherek ingkang kinasih, sabda pangandikaning Gusti ing kitab Yohanan pasal 4 ayat 10 yaiku Gusti Yesus mangsuli pangandikane. Menawa kowe sumurup ing peparinge Allah lan sapa wonge kang tutur ing kowe aku wenehono ngombe mesti kowe kang jaluk marang wong iku tumuli kowe diwenehi banyu urip. Para sedherek ingkang kinasih, peparinge Gusti Allah ana ing saben tangan lan kabeh peparinge marang kita lumantar kabecikan saka Gusti Yesus sing diparingake dening Gusti Allah marang jagat. Rasul Paulus nyebutake rasa syukur. Puji syukur konjuk marang Gusti Allah marga saka sepeparinge kang ora kena winirasa iku. Lan karo Sang Kristus, Gusti Allah wis maringi kita samubarang kabeh. Kuncup kang buka, kembang mekar maneka warna lan endah nyenengake rasaning ati, mujudake rasa tresnane Sang Seniman Agung marang awake dhewe. Gusti Allah wis ngrekso kanthi hati-hati supaya kabeh dadi endah lan nyenengake. Lan luwih akeh sing ditindakake kanggo nyediakake peparinge supaya kita bisa nyempurnakake karakter Kristen miturut pola Sang Kristus. Para sederek, lumantar kembang-kembang ing pategalan, Gusti Allah narik kawigaten kita marang kaendahan watak kaya Sang Kristus. Gusti Allah iku tresno marang kaendahan. Panjenengane ngersakake kita nyawang kembang-kembang sing endah ing lebak lan sinau pasinaon kanggo ngandel marang panjenengane. Kabeh mau kudu dadi guru kita. Gusti Allah ngrekso kembang-kembang ing pategalan lan nutupi kanthi kaendahan. Nanging kanthi cedhak panjenengane nuduhake menawa panjenengane nganggep manungsa luwih dhuwur tinimbang kembang sing kareksa. Para sedherek, umpamane romo kita kang sae wis kesel awit saka sikap kita sing ora ngunjukake panuwun lan nganti sawetara minggu nahan sih rahmate ingkang tanpa wates. Umpamane panjenengane dadi kuciwa mirsani kasugihane digunakake kanggo mentingake awake dhewe, ora miyarsa pisungsung pamuji lan syukur marang kamirahane lan kutu ora marengake srengenge sumunar, embun ora tumiba bumi orang ngasih lake hasil. Saestu bakal ono pakeger. Karu pekan itu mati ing jagat. Tangisan bakal keprungu. Takon opo sing bakal ditindakake kanggo nyediake panganan lan nyediake sandangan. Poro sedere ingkang kinase, Gusti Allah ora mung paring kaluwihan katonyan. Nanging wis nyawesake kamakmuran langgeng. Awetene Gusti Allah anggone ngasih marang jagat iku nganti masrahake kang putra ontang anting supaya saben wong kang percaya marang panjenengane ojo nganti nemu karusaan nanging duwe nono urip langgeng. Dosa umpomo kita padha mangerteni peparingi Gusti Allah Saumpama kita padha ngurmati apa tegese peparinge Gusti kuwi tumrap kita, tentu kita kanthi temen-temen anggone ngudi kanthi mantep lan ora bakal goyah. Monggo kita sami ndedonga. Duh Rama kawula ingkang wonten ing swarga, asma patuko mugi kasucikaken. Kraton patuko mugi rawuh. Karso patuko mugi kalampahan wonten ing bumi kados dene wonten ing swarga. Kawula mugi kaparingan rejeki kawula sak cekapipun ing dinten punika. Saha patuko mugi ngapunten kalepatan kawula. Kados dene kawula inggih ngapunteni tetiang ingkang kalepatan dhateng kawula. Punapa dene kawula mugi sampun ngantos katantukaken dhateng ing panggoda, nanging mugi sami patuko uwalaken saking piyawon. Awit dene patuko ingkang kagungan kraton saha wisesa, tuwin kamulyan salami laminipun. Amin.
Para mitra sutresno, pamirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Sampun paripurna pasamuan kita ing dinten punika. Inggih awet winatesipun wekdal, pramila kita pisah sawetawis. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersakaken seri pelajaran Alkitab Suara Nubuatan, monggo kula aturi kintun email dhateng alamat ejcawr@gmail.com utawi lumantar WhatsApp kanti nomor 085-700-994-007. Kembekdalipun, kita badhe pinanggih malih ing gelombang ugi wekdal ingkang sami. Saking studio, kula ngaturaken tentrem rahayu, Gusti amberkahi kita sedoyo. Maranatha.
Panjenengan sampun rumaos remen mirengaken program-program saking kawula. Menawi panjenengan ngersakaken peparing alit saking kawula, monggo kawula aturi ngintun email dumateng kawula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 0777.